Ne gubimo vrijeme.
Ne gubimo vrijeme.
Treba dobiti na vremenu.
Doći će i to vrijeme.
Vrijeme nas pregazilo.
Za vječna vremena.
Za vječna vremena.
Klimatski izazov.
9 je sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, dobro jutro, dobar dan i dalje ste na prvom programu Hrvatskog radija, ovo je novi klimatski izazov. Pred nama je opet jedna uže specijalizirana epizoda. Do sada su nam o svom pogledu na klimatske promjene govorili fizičari, među njima klimatolozi, oceanolozi, meteorolozi, medicinari, šumari, bankari, agronomi, aktivisti, arhitekti, sociolozi, politolozi, stručni predstavnici donositelja odluka, kemičari, elektrotehničari, inženjeri prometa, danas opet kemija, ali recimo to tako, primijenjena kemija, kemijsko inženjerstvo. Stručna gošća u studiju klimatskog izazova danas je redovita profesorica Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doktorica znanosti Ana Vrsalović-Presečki. Gospođo profesor, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Govorit ćemo naravno o klimatskom izazovu u kontekstu vaše struke, ali neposredan povod za vaš dolazak, predavanje koje ste održali školskoj publici prošle srijede u Tehničkom muzeju u sklopu Festivala znanosti, najavili smo ga i u ovoj emisiji, biotehnološki alati u borbi s klimatskim promjenama. To je bilo vaše prvo sudjelovanje na Festivalu znanosti. Zašto ste se od svih tema kojima se bavite na svom fakultetu, u svom znanstvenom radu i poslu, odlučili baš za borbu s klimatskim promjenama?
Pa odlučila sam se zato što u pravilu ovo što radim, znači ja se nalazim na Zavodu za kemijsko reakcijsko inženjerstvo i katalizu i znači bavim se u pravilu procesima, odnosno u procesima u kojima imamo kemijske reakcije. Ono što je danas imperativ, jel, kada se radi bilo koji proces, je da proces bude ne samo ekonomski prihvatljiv, odnosno ekonomski povoljan kako bi produkt toga procesa bio dostupan, jel, ljudima, nego da i bude i ekološki prihvatljiv. Naime, mi se nalazimo u Europskoj uniji i za sami znate, znači da zakonodavstvo Europske unije u pravilu odbija implementirati procese, znači koji nisu povoljni za okoliš.
Hvala vam za sada. O svemu tome ćemo detaljnije tijekom emisije. Mi emisiju uvijek počinjemo malim izborom klimatskih vijesti i s malo klimatske glazbe. Dragi slušatelji, s profesoricom Vrsalović ponovno smo za otprilike 7 minuta.
Klimatski akcenti. Zemlje članice Europske unije odobrile su do sad najveću rekonstrukciju europskog tržišta ugljika kojim će se onečišćenje učiniti skupljim, ojačavajući sposobnost Unije da smanji emisije ugljičnog dioksida. Precizno je izračunato da je od svog osnivanja 2005. godine ovaj sustav već uzrokovao smanjenje emisije CO2 iz elektrana i tvornica u Europi za 43%. Reformirano tržište omogućit će da se do 2030. u odnosu na početnu godinu emisije smanje i 62%, a rezultat je gotovo 2 godine pregovaranja. Reforme će povećati cijenu zagađenja za sektore poput proizvodnje cementa i transporta, prikupljajući tako milijarde eura kojima će nacionalne vlade pojačati investiranje u zelene politike. Prvi put je planirano i uvođenje tarife za uvoz proizvoda s visokim ugljičnim otiskom od 2026. To se prije svega odnosi na čelik, cement, aluminij, gnojiva, električnu energiju i vodik. Teška industrija izgubit će besplatne dozvole koje joj trenutno vrijede do 2034. A pravila se mijenjaju i za zrakoplovstvo i brodare. Članice Unije podržale su i plan pokretanja tržišta ugljika za pokrivanje emisija iz automobila i zgrada. Njime je planirano i nešto manje od 87 milijardi eura kojima će se podržati potrošače pogođene reformom.
Klimatske promjene prouzročene ljudskim djelovanjem utjecale su na 100 puta veću vjerojatnost poljoprivredne suše na rogu Afrike. Sažetak je izvještaja koji je krajem prošlog tjedna objavila Međunarodna mreža klimatologa World Weather Attribution. Od kraja 2020. zemlje takozvanog afričkog roga, a to su Džibuti, Etiopija, Eritreja, Kenija, Somalija, Južni Sudan i Sudan, prolaze kroz najtežu sušu posljednjih 40 godina. Njezina dugotrajnost rezultirala je ugibanjem milijuna grla stoke i uništenjem usjeva, a ne bi je bilo da nema učinka emisije stakleničkih plinova. Razdoblja dugotrajnih kiša su kraća, a kraća oborinska razdoblja dvostruko su vjerojatnija i zbog klimatskih promjena postaju vlažnija. Mreža WWF-a posljednjih je godina stekla dobru reputaciju zbog sposobnosti da procjeni u kojoj mjeri klimatske promjene pridonose ekstremnim vremenskim prilikama. Rezultati njihovih istraživanja objavljuju se po hitnom postupku i ne prolaze dugotrajan proces recenziranja, kakav imaju znanstveni časopisi, no u svome radu koriste se odobrenim metodološkim pristupima.
Klimatske promjene jedan su od triju razloga zbog kojih se Prespansko jezero na tromeđi Albanije, Grčke i Sjeverne Makedonije tisućljećima netaknuto smanjuje zabrinjavajućom brzinom. Kako je u vijesti agencije AFP koju prenosi HINA istaknuto s Tiranskog poljoprivrednog sveučilišta, više temperature povećale su isparavanje i smanjile godišnju količinu oborina, a dodatne probleme stvaraju okolna uzgajališta jabuka koja se pojačano oslanjaju na vodu iz jezera. Ranije je snijeg na tom području mogao doseći i metar i pol, a posljednjih godina snježnih padalina gotovo da i nema. Vitalni potoci koji se ulijevaju u jezero presušili su, a voda se na nekim mjestima povukla i do 3 km. Istraživanje Američke svemirske agencije otkrilo je i preciznije brojke. U posljednjih 40 godina jezero izgubilo 7% svoje površine i polovinu svog volumena. Prespansko jezero, staro između 1 i 5 milijuna godina, jedan je od najstarijih slatkovodnih ekoloških sustava na kontinentu i važno za otprilike 2000 vrsta riba, ptica i sisavaca. Osim klimatskih promjena i nekontroliranog crpljenja, ovaj sustav ugrožava dakako i zagađenje.
Globalna tvrtka Arup za projekte i konzultacije na području održivosti podsjetila je na stručnu sintagmu gradovi spužve kao jedan od alata za podnošenje klimatskih šokova. Izraz je smišljen prije 10 godina na Pekinškom sveučilištu, a opisuje gradove koji se koriste prirodnim rješenjima za opijanje i zadržavanje vode, suprotno betonskoj infrastrukturi za njezino odvođenje. Koristeći se satelitskim snimkama i umjetnom inteligencijom, tvrtka računa sposobnost pojedinih gradova da upijaju vodu, vodeći računa oko 1600 čimbenika poput površine pokrivene plavom i zelenom infrastrukturom, visine zgrada, površine asfalta i sličnima. Ipak, naglašeno iz Arupa, nije sve zeleno dobro zeleno. Možete imati koliko god želite spužvastosti, ali ako su ljudi prisiljeni živjeti unutar poplavnih područja, to neće biti dobro. Razine sposobnosti apsorpcije vode treba promatrati tek kao početnu točku za procjenu otpornosti grada na klimu. Kad je Durban u Južnoafričkoj Republici prošle godine poplavio, novo prenesene biljke s niskim korijenskim sustavom počupale su tlo u riječnim koridorima, na kraju blokirajući nizvodne odvode i ceste.
Nobody's sleeping well and I can feel the tension grow in LA with rolling brownouts, rolling papers and rolling 60s. Heat exhaustion, increasing caution across the city. Some people hit the mall, they're trying to stay cool. Some people call the cops as black children in the pool. Everybody's looking sideways, we're raging on the highways. I hate it, I'm trying to stay hydrated and faded. But my way is blocked by road construction like a scene from Falling Down. Cops, they trying to function, but it seems they taking down us brown people at will. People get hot and they kill. As the sun begins to set, it's hotter, no one can chill. Everybody's windows open, there's not a moment of silence. Alcohol, heat, and frustration, increasing domestic violence. 911 is overwhelmed, homie, guess you on your own. The hills are still on fire, I recommend you stay at home. We got a heat wave.
Tokyo's a bitch, and so is LA. Crime always matters, but my rhyme pays. I'm drinking iced tea, might splash a little in it. Down the block, they said the little homie did it. I hope he didn't, cause it's hot out here. See no worse of the heat, yet I have no fear. We blasting P.E. in front of the enemy. From the days of Tom Bradley, y'all consider me the owner of Raptivity, known for bad activity. Cause people, they be pissing me and I'm off the stage. Pull out the steely can, make your leg a peg. Now I'm just joking, choking on the smoking, provoking good vibes, good rhymes and such. Put on your visor with the tinted green in it. Yo, it's hot, B. No, it's hot, G. Yo, it's hot, B. Can we watch the record spin?
Klimatski izazov.
Glazbeni dio klimatskog izazova počeli smo pjesmom Efekti klimatskih promjena prema odabiru našeg stalnog glazbenog urednika Ivana Dvoržaka, a tema nam je primijenjena kemija. S nama je redovita profesorica Zagrebačkog fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, doktorica znanosti Ana Vrsalović-Presečki. Profesorice Vrsalović, možda da počnemo sa tom diobom kemije općenito i kemijskog inženjerstva. Rekao sam i rekli ste mi da je to zapravo dobra kategorizacija, da je ovo vaše primijenjena kemija. Ono što općenito smo naučili o kemiji osnovnoj školi, recimo, da nam bude korisno na nečem konkretnom danas.
Upravo tako. Znači, kemijsko inženjerstvo je u pravilu ništa drugo nego primjena kemije, znači ono što se radi u laboratorijima, u laboratorijskom mjerilu, za relativno veća mjerila, znači za određene procese. Naime, ono što proizvedete u laboratoriju na nekom maloj mjeri, u nekom malom mjerilu, ne mora biti na kraju produkt koji će se koristiti za općenito za čovječanstvo, nego da bi taj produkt postao dostupan, morate razviti proces. A proces mora naravno imati određene parametre, naravno ne smije biti preskup, mora biti relativno čist i tako dalje, kako bi se mogao plasirati na tržište. Znači, kemijsko inženjerstvo samim tim spada u tehničke znanosti, dok je kemija u pravilu prirodna znanost. Naravno da bi znanja kemije su nužne i bez njih kemijsko inženjerstvo nikako ne bi moglo djelovati, ali mi spadamo baš u tehničke znanosti zato što sudjelujemo u izradi procesa.
A onda kad se pođe hodnikom fakulteta i dođe se do vašeg zavoda, onda se pročita da je to Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. Laički možemo otprilike pretpostaviti kako je to reakcijsko inženjerstvo, znamo i što je kataliza, katalizator, ali recite nam to stručnije.
Zavod za reakcijsko inženjerstvo, kao što i sam ime govori, znači bazira se znači na reakcijama. Znači, kemijsko inženjerstvo nisu samo kemijske reakcije, naravno postoje različiti separacijski procesi, procesi, različiti fizički procesi kojima se bavi kemijsko inženjerstvo. Mi se na našem zavodu bavimo isključivo znači kemijskim reakcijama i proučavamo različite parametre, znači kako se koja reakcija zbiva, odvija, kolika su iskorištenja, kolike su konverzije, da li je reakcija povoljna ili nije za okoliš i tako dalje. Kataliza je znači jedan alat za reakcijsko inženjerstvo. Naime, u pravilu danas svi procesi, odnosno više od 90% procesa, jel, ne ide samo od sebe, znači kemijskih reakcija ne ide samo od sebe, nego mora postojati određena tvar koji će ih, ajmo reći, ubrzati. Znači, reakcije same po sebi bi vrlo vjerojatno bile jako spore. Ajmo reći da napravimo usporedbu. Možete ići na 10. kat pješice, pa će vam trebati nekih 20 minuta, pola sata. Ili imate...
Ako uopće dođete do 10.
kat. Dobro. Ili imate lift, pa ćete doći recimo za minutu, dvije. U pravilu tako katalizatori, znači iz jedne sirovine, jednog reaktanta, da biste došli do produkta, dodate određenu tvar i ta reakcija naravno onda ide puno brže i puno je naravno ekonomski povoljnija. Znači, mi gledamo te ekonomske parametre obavezno, znači kad gledamo proces, s obzirom da radimo proces naravno koji će jednog dana taj produkt koji će ići i na tržište.
E sad, već se iz nečeg što ste govorili kad ste spominjali industriju, proizvodnju, moglo zaključiti gdje su sad tu klimatske promjene. Međutim, rekao bih da bismo mogli zgodno razlučiti kemiju i temu klimatskih promjena na dva dijela. Jedno je da nam kemija može pomoći da shvatimo što se zbiva, što se to recimo zbiva u atmosferi, da ona više nije onakva kakva je bila u predindustrijsko vrijeme, a drugo je da nam kemičari pomognu da riješimo stvar ili da barem poboljšamo stvari.
Da, danas postoji, ajmo reći, jedna mala grana kemije koja se zove kemija okoliša, koja upravo proučava te procese u prirodi. Ono na što je recimo jedan ključni proces koji je ujedno glavni uzročnik, znači, klimatskih promjena, je upravo, znači, ugljični dioksid, količina ugljičnog dioksida koju imamo u atmosferi. Naime, da bi koncentracija, odnosno količina ugljičnog dioksida bila konstanta, ugljični dioksid mora nastajati u jednakoj količini i trošiti se u jednakoj količini. Ugljični dioksid u pravilu proizvedemo sve životinje i ljudi, znači u pravilu se troši, nastaje tako da udišemo kisik i izlučujemo ugljični dioksid. Također se to nastaje prilikom raspada različitih tvari u zemlji, znači kad recimo određene organske tvari, znači, više nemaju svoju svrhu, kada ih razlažu različiti mikroorganizmi, nastaje ugljični dioksid. Ugljični dioksid troše biljke. Biljke troše ugljični dioksid i u pravilu rade određenu hranu, određene sirovine, također određene organske spojeve, i ugljični dioksid se također otapa u oceanima i morima i vodama i taloži se u obliku određenih karbonata, nastaju određene stijene. Evo. Ono što je danas problem, naravno, što taj ugljični dioksid u pravilu nastaje u većim količinama, znači, nego što je to inače, nego što je to priroda, ajmo reći, zamislila, jer nastaje izgaranjem takozvanih fosilnih goriva, znači sa industrijskom revolucijom, kada su se ta fosilna goriva naravno počela trošiti u višoj mjeri nego što je to bilo prije, imamo nagli porast CO2, odnosno nagli, kontinuirani bi prije rekla, porast CO2 u atmosferi, ako gledamo grafičke prikaze, upravo taj porast CO2 prati i porast temperature. Ne veliki, ali on svakako značajan, pogotovo za određena područja i za određene ekosustave.
A moglo bi se reći, CO2 je, iako važan, samo dio te priče, a sve ostalo su također kemijske molekule koje su nastale na jedan način, razgrađuju se na ovaj način i onda sve to čini taj efekt staklenika
koji nam u pravilu, da, točno, koji efekt staklenika, znači u pravilu CO2 služi kao, znači, pored, između ostalog, najveća količina CO2, ali imamo i druge plinove tipa metana, sumporovi oksidi, dušikovi oksidi, koji čine taj takozvani, ja sam to rekla ovako, jednu dekicu oko zemlje, koja nam u biti služi da nam sva toplina koja nam dođe iz sunca ne ode van, i zato imamo tu temperaturu i zato je život na zemlji ujedno i moguć. Međutim, s vremenom se ta dekica, ajmo reći, povećala i postala je, ajmo reći, malo veća, pa onda malo više topline ostaje nego što je prije ostajalo i samim tim dolazi do porasta temperature. Porast temperature uzrokuje naravno da svi znamo da su se određene životinje, biljke, organizmi prilagodili na određene temperature. I samim tim njima se mijenja svijet oko njih. Znači, imat ćemo negdje ranije sazrijevanje biljaka, onda imat ćemo ono što se zna, dolazi do topljenja određenih ledenjaka, povećava se razina mora, što sve skupa mijenja određeni živi dio ekosustava, naravno i neživi samim tim. Da, to u današnje vrijeme znači još nije toliko značajno, ali naravno ukoliko se nastavi ovakvim ritmom, jeli, te promjene će biti sve značajnije i izraženije i mogu stvarno utjecati na na sam život na Zemlji.
A kemijsko inženjerstvo onda će reći kako učiniti da se dekica ne prlja više ili kako da je možda čak i operemo i učinimo novom i svježom i mirisnom?
Pa u pravilu ja ono koliko ja smatram, mislim da je cilj zaustaviti to. Znači cilj je ostati recimo na, ajmo reći, dosadašnjoj razini. Kemijsko inženjerstvo znači je jedan od čimbenika koji svakako mora doprinijeti tome, ali naravno postoje različite druge znanosti, različiti drugi smjerovi koji se moraju također u kojima se također mora voditi računa kako bi se taj rast CO2 zaustavio i naravno kako bi temperatura ostala takva kakva je. Za što se tiče samog smanjenja, nisam sigurna da li je to uopće trenutačno moguće, ali da ostanemo na ovoj razini, mislim da bi to bilo u svakom slučaju zadovoljavajuće.
Kad sam pitao za metode, zapravo dolazimo do zelene kemije, do njezinih postulata. O tome ću vas zamoliti da kažemo nešto detaljnije, ali najprije se malo odmorimo.
Prvišno.
Time is up. time is up.
Klimatski izazov.
Profesorice Vrsalović-Presečki, govorili smo o ulozi kemijskih procesa u klimatskim promjenama, spominjali smo CO2, fosilna goriva su ovdje važan igrač. Rekli ste mi, možda ne trebamo toliko o tome govoriti jer to je već prošla i završena priča. Međutim, zanimljivo je, rekao bih, spomenuti freon kao nešto što su kemičari primijetili da je problem, za što je nađeno rješenje i freon više problem nije.
Da, upravo tako. Znači, upotreba freona, znači ono što se još davnih godina, znači to je već ima 30 godina, znači kada se ustanovilo da freoni u pravilu uzrokuju nestajanje ozonskog omotača, znači nestajanje ozona iz ozonskog, uništavaju taj ozon koji nam u pravilu služi da nam te štetne sunčeve zrake ne dopiru na zemlju. I naravno samim tim to štetno sunčevo zračenje naravno ima štetne posljedice i na životinje i na ljude i na općenito ekosustav. I kada se ustanovilo da freoni negativno djeluju, došlo je do takozvane međunarodne akcije koja je u pravilu zabranila kroz određeni niz godina, znači ne odmah, Montrealski protokol je potpisan od strane većine zemalja, naravno nisu sve zemlje potpisale, ali u pravilu sve zemlje koje su, ajmo reći, razvijenije, koje su bili najveći proizvođači tog freona i samim tim najviše utjecali na ozonski omotač, da u određenom vremenskom, znači razumljivom vremenskom razdoblju prestanu sa upotrebom tih freona i naravno da se pređe na alternativne na alternativne plinove koje imaju jednaku svrhu, a naravno nemaju štetno djelovanje. Znači to je u pravilu sam kemijski procesi koji su u pravilu doveli do iznalazaka novih komponenti koji nam imaju istu svrhu, u pravilu došlo do toga da nemamo više tih freona i ono što se dešava ozonski omotač obnavlja.
I kao što je rekao, to je primjer da se može razmišljati i o drugim problemima, da su rješivi i da možemo postupiti alternativno.
Točno.
Iako smo u ovoj emisiji već govorili da alternativni izvori energije više se ne bi smjeli zvati tako, jer bi nam oni trebali biti glavni. Zelena kemija.
Zelena kemija u pravilu nije nikakva vrsta kemije, bi rekla. To je u pravilu jedan pokret koji je 90-ih godina, znači u pravilu proglašen, odnosno gdje su proglašeni ti postulati, kako bi se u budućnosti, kada se dizajniraju kemijski procesi, počelo razmišljati o utjecaju na okoliš, a samim tim i na klimu. Popularni su tih 12 postulata koji su u pravilu trebali, znači, kemijskim inženjerima biti, ajmo reći, kao nekakva mala biblija kad razmišljaju o nekom novom procesu, kada ga stvaraju, na koji način se ponaša. Znači, ono što je cilj je napraviti produkt, naravno, kemijskom reakcijom, ali da se pri tome vodi računa o njegovom utjecaju na okoliš. Šta to znači? Znači, treba napraviti, dizajnirati proces koji će proizvoditi što manje otpada, koji će koristiti što manje električne energije, odnosno same energije, električna energija se još dan danas dobiva uglavnom iz termoelektrana i sama po sebi stvara relativno veliki taj takozvani ugljični otisak. Zatim treba stvoriti procese koji će dizajnirati produkte koji će jednog dana biti razgradivi. Znači, kad proizvedete određeni produkt, u onom trenutku kad ga više ne trebate, da postane otpad koji će se lako razgraditi. Ono što je, ajmo reći, trenutačno najbitnije, da probate napraviti proces koji neće upotrebljavati kao sirovinu fosilna goriva. Jer fosilna goriva kao takva, iako su dostupna i jeftina, u pravilu su ta koja stvaraju taj ugljični dioksid, otisak, odnosno ugljični dioksid, nego koristiti obnovljive sirovine. Šta su obnovljive sirovine? Obnovljive sirovine su znači sirovine koje u pravilu nastaju na način da koriste CO2 iz atmosfere. Što je to? Što je to? To su biljke. To su biljke, to su drveća, to su alge i tako dalje. Znači one rade u pravilu te organske spojeve korištenjem CO2 i najčešće sunčeve svjetlosti, jeli? I možemo ih znači različitim transformacijama provesti u korisne produkte na isti način kao što smo to radili znači sa fosilnim gorivima. Ali koja je razlika? Taj produkt na kraju će proizvesti CO2, ali taj CO2 će se na kraju opet zavrtiti i vratiti, znači biljka će ga opet potrošiti za svoju proizvodnju. I na taj način ćemo napraviti taj kružni tok CO2 kako je u pravilu inače zamišljen. Znači trebamo se vratiti znači temeljima prirode kako je zamišljeno. Fosilna goriva su ono što nam daje taj ekstra u pravilu ugljični otisak, znači podebljava nam onu dekicu koju imamo kao stakleničke plinove i dolazi nam do povećanja temperature.
Kakva su istraživanja trenutno aktualna? Možemo li možda od kemijskog inženjerstva neku čaroliju očekivati? Naime, pada mi na pamet vijest koju smo relativno nedavno imali u emisiji, da se radi na nekoj novoj vrsti cementa koja će recimo prilikom učvršćivanja koristiti se ugljičnim dioksidom iz zraka pa ga na neki način smanjivati. Ali čarolije zapravo nisu moguće, jel?
Pa čarolije se ne dešavaju preko noći, znači za čarolije treba vremena, treba istraživanja, znači puno procesa postoji, odnosno puno procesa se razvijaju na taj način da koristi direktno CO2 iz zraka. Jedna je stvar izučavati na znanstvenom nivou, a jedna stvar je znači taj proces napraviti da bude ekonomski, znači profit, odnosno ekonomski pokazatelj je jedan također vrlo važan faktor. Jer produkt, ne treba nam produkt ako nam nije dostupan. Znači ako je preskup, naravno čovječanstvo mu neće služiti. Znači u onom trenutku kad se napravi proces da se taj CO2 može ekonomski opravdati, onda je to dobar proces, ali radi se jako puno procesa, znači da se direktno koristi CO2 iz zraka. Mada je još uvijek, znači to relativno dosta veliki izazov, također znači CO2 iz zraka da biste ga koristili, ne možete ga samo, morate također koristiti određenu količinu električne energije da biste njega doveli u proces, da biste ga komprimirali i da biste ga mogli znači na kraju iskoristiti.
Zemlja nas zove, pa ćemo opet malo glazbeno zastati.
Može?
S pjesmom Zemlja nas zove.
June, sung in April, hide your goons to be remembered. Over there, earth is calling you to dig a new breed. Oh, big holes of shame. There's no got my name, please read the papers, hide your eyes before the maker. Over there, earth is calling you to pay attention to her. Big holes of shame, there's really no. We'll be right back.
Klimatski izazov.
S nama je profesorica Ana Vrsalović-Presečki sa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Gospođa profesor, kad smo govorili o zelenoj kemiji, rekao bih da je ona odgovor na moje pitanje, rekli ste da je to sintagma iz 90-ih godina, da je odgovor na moje pitanje je li se što promijenilo u načinu rada i načinu razmišljanja kemijskog inženjera prije nego što smo bili svjesni klimatskih promjena u odnosu na sadašnje vrijeme?
Naravno da se promijenilo, jako puno se promijenilo. Naime, u pravilu kemijski inženjeri su prije uglavnom što se gledalo, znači kada se proizvod stavlja na tržište, bili su ti ekonomski pokazatelji da se vidi da li je proizvod isplativ. Danas je ekološki pokazatelji su jako bitni, postoje različiti ekološki pokazatelji, jedan od najpoznatijih je znači kilogram, taj takozvani e-faktor, koliko kilograma otpada nastaje po kilogramu produkta, također ugljični otisak, znači sve to što se u pravilu gleda danas kada se proizvod, produkt pokušava implementirati. U skladu s tim, znači, sama nastava na fakultetima diljem Europe i diljem svijeta, na fakultetima, na fakultetima za kemijsko inženjerstvo se promijenila i prilagodila, znači, novom načinu razmišljanja i danas studenti već na samom fakultetu, jeli, uče na koji način razmišljati, kakve procese projektirati itd.
Podsjetit ću još jednom predavanje koje ste održali prošli tjedan, zvalo se Biotehnološki alati u borbi s klimatskim promjenama. Možda ne škodi da još malo podcrtamo termin biotehnologija i zapravo da kažemo o tome što nam ona sve omogućava. Zapravo stanovitu vrstu onoga čime se vi bavite u industrijskim dimenzijama ima na primjer kod kuće u kuhinji svatko tko sam peče kruh pa se koristi kvascem.
Točno. Znači, biotehnologija u pravilu, znači kvasac nam služi da bi naravno napravili kruh. Isto također ljudi od davnina koriste mikroorganizme, jeli, da bi radili ono što danas svi znamo je etanol, alkohol, pivo i tako dalje. Naravno, davnina se nije znala da se to radi ništa drugo nego o procesu, što sam malo prije rekla, kataliza. Znači, ti mikroorganizmi u pravilu iz određenih sirovina, jeli, to je kad se radi recimo vino, šećer, glukoza, nastaje etanol. Isto tako, danas biotehnologija kao takva, znači u kemijskom inženjerstvu, taj dio biotehnologije se zove industrijska biotehnologija, služi kao zamjena za klasične kemijske katalizatore, znači u pravilu zamjenjujemo kemijski katalizator sa cijelom stanicom ili dijelom stanice, znači dio stanice može biti enzim. Ti procesi koji su katalizirani, znači cijelim stanicama ili enzimi, su danas jako zanimljivi upravo sa aspekta zelene kemije, jer u pravilu ti procesi najčešće počivaju na upotrebi obnovljivih sirovina, a također znači pri tim procesima, s obzirom da mikroorganizmi naravno i sami enzimi, znači kao njihovi dijelovi, ne rade pri visokim temperaturama, pri visokim tlakovima, ne troše puno energije. S tog aspekta ti procesi, znači u današnje doba, znači se u pravilu dosta ulaže, dosta projekata Europska unija upravo financira, znači na pronalaženju i iznalaženju novih procesa kako bi se oni zamijenili, da bi se postojeći procesi, znači zamijenili sa tim biotehnološkim koji bi bili, ajmo reći, ekološki povoljni.
Kad ste spomenuli zamjenu za klasično, a govorimo o biotehnologiji, odmah mi je zazvonilo na primjer biogorivo i njime ste se bavili, je li?
Pa ja sam se bavila prije dosta godina djelomično biogorivom, znači biogoriva, mada u pravilu danas kad gledamo, traži se da se uopće goriva kao takva zamijene, ali biogoriva će uvijek biti naravno zanimljiva, s obzirom da nećemo moći u svim aspektima zamijeniti gorivo, ovo klasično. Biogoriva u pravilu, ono što je zamišljeno je da kao supstrat koriste obnovljive sirovine. Znači u početku je to bila hrana, pa je s tim samim tim bilo dosta kontraverzno, ali danas se već ide da se koriste otpad. Znači, bilo gdje imate ugljika u otpadu, možete ga iskoristiti za proizvodnju biogoriva, odnosno etanola. Također danas se veliki napori ulažu također za kao novi, ta biogoriva treće generacije, znači i na proizvodnju takozvanih mikroalgi. Zašto su mikroalge zanimljive? Ne zauzimaju puno poljoprivrednog zemljišta, znači za uzgoj, mogu se vrlo brzo izgojiti, koriste također CO2 i koriste sunčevu svjetlo za svoj rast, relativno brzo rastu, a također su dobra sirovina za proizvodnju goriva.
Bioplastika?
Bioplastika, znači bioplastika je nešto što se također danas intenzivno radi, znači postoje više vrsta bioplastike, ono što je više podjela, ja ću se samo zadržati na onoj koja je biorazgradiva i koja je biorazgradiva i koja je dobivena iz obnovljivih sirovina. Znači to su također procesi u kojima se koriste obnovljive sirovine pomoću određenih mikroorganizama se stvara ta plastika, znači kod recimo dosta popularni su, odnosno najstariji su ti takozvani polilaktati gdje u pravilu proizvodite pomoću bakterija mliječne kiseline, mliječnu kiselinu u pravilu svi znate koristite u jogurtima i različitim mliječnim pripravcima te bakterije, a služe za proizvodnju mliječne kiseline koja se zatim polimerizira i nastaje polilaktat. Znači to se proizvodi isključivo iz obnovljivih sirovina. Druga vrsta plastike su polihidroksialkanonati koji su danas jako interesantni upravo zato što su dosta biorazgradivi, proizvodi ih direktno mikroorganizmi i proizvodi ih iz svačega, iz različitog vrsta smeća, otpada. Znači može se stvarno proizvesti iz širokog spektra. Oni se danas također industrijski proizvode. Ono što je naravno još uvijek aspekt vrlo bitan je cijena. Ta plastika je naravno nešto skuplja, a također ti polihidroksialkanonati znaju biti stvarno značajno razgradiviji, pa samim tim nisu nemaju ta neka svojstva kao klasična plastika. Ali u svakom slučaju radi se intenzivno na tome da se znači fosilna goriva zamijene tim takozvanim obnovljivim izvorima.
Hrvoje Hitrec u knjizi Eko služio žderi žderima koji su bili nekakvi roboti. Mislite li da bi nam kemijsko inženjerstvo moglo donijeti jednog dana nekakve kemijske žderi žderije koji bi nas riješili smeća?
Da, u svakom slučaju postoje iza mikroorganizmi su ti koji u pravilu se i danas normalno koriste, znači za razgradnju otpada. Ono što je u pravilu cilj da se tom razgradnjom opet dobije nekakav koristan produkt, jel, ne samo da služi za razgradnju i da odlazi CO2, nego se dobije nešto korisno. A također postoje naravno i mikroorganizmi danas koji koriste CO2 i rade korisne produkte. Samo što kažem, još uvijek je problem isplativosti takvih procesa, znači još nisu ekonomski dovoljno povoljne da bi se išli na veće mjere.
Hvala vam lijepa, 9:48, vrijeme za našu završnu rubriku. Prošlog tjedna bila je to rubrika Srodni program, iako nije bilo riječi o radijskom ili televizijskom programu, nego programu Festivala znanosti. Danas je doista u pitanju naš prvi program, ali mogla bi to biti rubrika Arhivirana klima, riječ je o emisiji iz rujna prošle godine, a i Kritička točka. Čućete zašto. Nemamo završnu rubriku, srdačno čestitamo, pa onda ipak Srodni program.
Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio.
Prvi program.
Drugi program.
Treći program.
Klimatski izazov. Srodni program.
Veseli nas i u ovoj emisiji istaknuti informaciju, da ne kažemo pohvaliti se, da je nagrada Zbora novinara za okoliš Hrvatskoga novinarskoga društva Velebitska Degenija za 2022. godinu u kategoriji radija prije desetak dana dodijeljena kolegici Anabeli Lajkauf za emisiju Dosje Europa prvoga programa Hrvatskoga radija, točnije za epizodu emitiranu 27. rujna prošle godine pod naslovom Energetika Baltik. U obrazloženju nagrade naglašeno je da se autorica emisije svojoj radijskoj publici obraća pred sam početak energetski neizvjesne i teške zime 2022. u tjednu koji je u Europskoj uniji bio posvećen održivoj energiji, promoviranju inicijativa za štednju energije i prelasku na obnovljive izvore energije. Kaže se dalje, autorica nas podsjeća na važnost suradnje zemalja članica kad je riječ o provođenju zelene energetske tranzicije. Izdvaja primjer takve suradnje na sjeveru Europe, gdje se baltičke zemlje udružuju u pothvatu sedmerostrukog povećanja proizvodnje energije iz vjetroelektrana smještenih na morskoj pučini.
Anabela Lajkauf se u emisiji ne fokusira samo na temu zelene energetske tranzicije, ona problem sagledava i šire konteksta održivog razvoja s okolišnim, društvenim i gospodarskim sastavnicama. Uz čestitke, evo odabranih isječaka.
Dosje Europa.
Europejci,
les Européens,
in Vielfalt vereint, die Europäer,
unis dans la diversité,
gli Europei,
united in diversity,
edini in un Brasil,
os europeus unidos na diversidade.
Dobar vam dan u dosjeu Europa.
We think in Denmark and also with the cooperation partners we have.
Mi u Danskoj kao i naši partneri smatramo da je nužno da svi preuzmemo pošteni dio naših obveza i ciljeva kao članice Europske unije. Radimo već to dugi niz godina u sektoru obnovljive energije, prvenstveno one koja stiže putem vjetra. No smatrali smo da je iznimno važno i udružiti snage, prvo u inicijativi zemalja Sjevernog mora, a nakon toga i u onoj Baltika.
We have prepared ourselves in a way through years by making this transition to renewable sources.
Mi se pripremamo već dugi niz godina i okrenuli smo se obnovljivim izvorima energije.
Finland is not dependent on Russian energy at all.
Finska ni u kojoj mjeri ne ovisi o ruskim energentima i tome je tako već godinama. Koristili smo ruska fosilna goriva i električnu energiju jer su bili jeftini. Imamo vrlo diversificirano energetsko tržište i možemo dobivati energiju iz baltičkih ili nordijskih zemalja.
Energy supply is fundamental of our security.
Opskrba energijom je temelj naše sigurnosti. Neke zemlje su prije dosta godina procijenile da je pametna odluka kupovati relativno jeftin ruski plin i naftu. Mi smo im govorili i upozoravali ih da Rusija energente koristi kao oružje i nažalost bili smo u pravu. Nije tajna da smo mi u Njemačkoj poput naših partnera jako zabrinuti ne samo zbog gospodarskih posljedica, nego i zbog onih socijalnih, odnosno zbog onoga što je iza njih. To je izazov za socijalnu koheziju u našim zemljama i plodno tlo za, da ih tako nazovem, ekstremističke političke pokrete. To nas i tekako brine.
Suočeni smo s izazovom dobave energenata, no i s njihovom cijenom. Zbog toga svi moramo razmisliti kako smanjiti količinu energije koju koristimo, odnosno krenuti putem energetske učinkovitosti, a istodobno pronaći načine kojima možemo doći do obnovljivih izvora. To je u interesu i Švedske i Hrvatske i cijele Europske unije i to zbog klimatskih izazova s kojima je suočen cijeli svijet.
Mislim da mi kao zemlja članica Europske unije moramo puno više i primjerom i tehničkom pomoći i konkretnim projektima naći način kako ćemo surađivati i sa susjedima na jugu i na istoku.
Klimatski izazov.
U rubrici Srodni program, dakle s nekoliko isječaka, prisjetili smo se epizode Dosje Europa, Energetika Baltik iz rujna prošle godine, za koji je kolegici Anabeli Lajkauf dodijeljena nagrada Velebitska degenija. Glavna tema bilo nam je kemijsko inženjerstvo, biotehnološki alati u borbi s klimatskim promjenama. Naša stručna gošća bila je redovita profesorica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doktorica znanosti Ana Vrsalović-Presečki. Gospođo profesor, hvala što ste bili s nama. Ne bih vas htio pustiti iz studija, a da vas ne pitam, rekli ste mi da predajete na prvoj godini uvod u ekoinženjerstvo. Čini li vam se da su studenti prve godine kad dođu svjesni što kemija ima s klimatskim promjenama?
Pa, moj opći dojam je da studenti su djelomično svjesni, ali nisu potpuno svjesni i u pravilu dosta su zainteresirani. Taj uvod u ekoinženjerstvo je jedan osnovni kolegij gdje mi njih upoznajemo sa studijem u pravilu, šta će studirati, šta će, za šta će se obučavati, jeli? I dosta znaju biti ovako zbunjeni kad im te neke stvari se ukažu, tako da oni sigurno imaju znanja, znači s obzirom na čim su sve okruženi, ali ne mogu reći da su u potpunosti svjesni. Ali naravno zato su tu došli, zato studiraju i vesele se šta će sutra dan u životu raditi.
Nadamo se da smo nešto malo osvijestili i današnjom emisijom. Još jednom hvala što ste bili s nama.
Zahvaljujem na poziv.
Ovu epizodu Klimatskog izazova pripremili smo Gordana Kovačić, Željko Tomac, Ivan Šimec, Ivan Dvoržak, Krunoslav Vrbanović, Zoran Vakula i ja, Janoš Remer. Do slušanja.